at være her. Det er et privilegie for mig at få lov til at dele lidt hjerte. Dele også, hvad jeg oplever Gud, han har lagt på mit hjerte. Jeg tænker, om vi er her, eller vi er hjemme i stuerne. Måske på sygehuset, som Benjamin fortalte, at Jesper er en, som vi arbejder meget tæt sammen med, ligger på sygehus i det øjeblikket, så der er mange hilsner forbind også til ham. Men hvor end at du end er, så er Guds ord levende og virkende. Og det er min bøn, at det er det, der må få lov til at tale ind i vores liv i dag. At det ikke må være mine ord, som må blive husket, men de må blive glemt. Det vil være fint nok. Men så det, som Gud han skaber, det som han taler ved sin ånd. Halleluja. Det er jo pinse, som Rasmus så dejligt introducerede og startede med, og som var med til at gøre en afgørende skel, ikke bare ind i menneskers liv, men også i kirkens liv, kan man sige. Både kirkens fødselsdag, men også de mennesker, som vandrede sammen med Jesus på det tidspunkt. Og for mange mennesker har det efterfølgende betydet rigtig meget. Jeg har faktisk fået lagt sådan et lidt anderledes budskab på mit hjerte i relation til det, der skete på pinsedagen. Og det skal jeg vende tilbage til, hvad tænker jeg egentlig i koblingen i forhold til det. Men jeg vil bare sige, at Helligånden virker også i dag. Helligånden taler også ind i menneskers liv i dag. Helligånden er også nærværende i dag. Og det er sådan set ikke så afgørende, om du tror det. Det gør han alligevel. Jeg tror det, jeg oplever det. Og hvis du vælger at tro det, så kan du også komme til at opleve det. Nogle gange så tænker vi, at fordi jeg ikke tror det, så sker det ikke. Nej, sådan. Altså, så meget bestemmer du nu ikke. Vel, altså, der er masser af ting, der sker, fordi at, jeg er ikke med ind over der. Og sådan er det også i relation til Guds rige. Altså, der er nogle mennesker, der tænker, jamen, de kan begrænse Gud. Jamen, det må de jo gerne tænke, men det ændrer jo ikke noget ved, at det kan de ikke. Han kommer tilbage, uanset hvad folk de tror eller tænker. Så kommer han, og han kommer igen. Halleluja. Og det vil jeg vende tilbage lidt senere. Men jeg har fået lagt et budskab på hjertet, som handler omkring det, at leve Gud nær er min lykke. Og det er overskriften for min prædiken her i dag. Vi formes jo gennem ord og relationer. Vores ord betyder rigtig meget. Og det gør Guds ord absolut også. Så det, jeg kommer til at sige i dag, er ikke, fordi jeg nedprioriterer Guds ord. Jeg elsker Guds ord, jeg synes, det er fantastisk. Men jeg vil godt fokusere på en anden vinkel, som er rigtig, rigtig vigtig. Og det er hans nærhed. Faktisk så er det sådan i relationer, og når man taler om børns opvækst, så en ting er, hvad man siger. Men hvis ikke du er nærværende, så mister børn noget. Vi formes gennem ord og relationer. Gennem ord og nærvær. Vi formes igennem det at opleve en nærværende far, mor. Ikke bare alene, hvad far og mor siger. Og sådan var det også Guds tænkning. Guds tænkning var også at forme og danne dig og mig gennem ord, men også igennem relationen med ham, igennem hans nærhed. Og det tragiske, det var, når man ser tilbage i historien, så var det, at mennesket fravalgte nærheden. Måske husker nogle af jer, at der var en beretning allerførst i Bibelen omkring det første par, som hed Adam og Eva. Der var noget med, at de spiste af en frugt, som Gud har sagt, det ikke måtte spise af, og det er så det, vi kalder for syndefaldet. Og det tragiske, det var ikke først og fremmest det, at de spiste af frugten. Det kan man sige, at det var jo rigtig skidt. Men det, der var det tragiske, det var konsekvensen af det. For konsekvensen, det var, at de fik viden. Det var derfor, det hed kundskabens træ. Så mennesket blev bevidstgjort. Så de fik viden om noget, som de ikke skulle have haft viden om. For det Gud i sin kærlighed til mennesket ville ikke, at de skulle have viden om det. Fordi han vidste, at det, som de kunne være med til at medføre. Men mennesket blev så sendt ud af Edens have, fordi at Gud blev nødt til det, for ikke at de spiste af livets træ. Hvormed at der ikke havde været nogen genoprettelsesmulighed. Og det betød jo, at mennesket ved det at være uden for haven, var uden for Guds nærvær. Så mennesket, de mistede Guds nærvær. Og når vi læser i det efterfølgende i Bibelen, så vil I se, at nærværet og Guds nærvær har været og er et gennemgående tema. Ikke bare alene i Bibelen, men også i menneskers liv efterfølgende. Og også i dit og mit liv i dag. Ønsker vi, vælger vi Guds nærvær? Eller ønsker vi bare ordet? Moses, han byggede sit eget telt, står der. Ikke det, der hed tabernaklet, men han byggede faktisk et telt, fordi han ønskede Guds nærvær. Folket, de ønskede kun ordet. Giv os reglerne. Giv os nogle regler, så vi kan leve efter dem. Og du ved, regler, det kan godt være godt. Men det står bare ikke alene. Regler kan godt føre til, at vi når til en bevidstgørelse om ting. Men hvis ikke at vi har nærværet med, så går vi galt i byen. Folket troede, at ordet var tilstrækkeligt. Regler i sig selv, det forandrer ingenting. De kan være gode og nødvendige, men det er ikke tilstrækkeligt i sig selv. Og Gud vidste, og Gud ønsker nærvær, hans nærvær, i dit og mit liv. Folk, de forandres ikke kun, fordi de kender tankerne i ordet. Guds nærhed er afgørende. Matthæus 5, 6 og 7, som er bjergprædiken, er noget af den mest eminente. Jesus, han tog disciplinen til side, og så prædikede han de helt fundamentale og grundlæggende ting. Og ordet, det er godt, og det er fantastisk. Men vi har brug for Guds nærvær også. Vi har brug for hans nærhed. Mennesket har ikke evnen til at leve op til loven alene. Loven afslører netop det. Afslører, at det kan vi ikke. Og hvis vi bare bliver regelryttere, regelkendere, så ved vi, hvad der sker. Gør vi ikke? Så ved vi, hvordan det religiøse, det tager over. Og hvor mennesket slet ikke er i fokus længere. Gud har altid ønsket nærværet med os. Hvilken katastrofe for folket, det sagde, vi behøver ikke hans nærvær. Jeg vil bare tage et par enkle eksempler, og så lige dykke ned i dem i Bibelen. Der er en lang række, der kunne være mange mere, men jeg har bare valgt et par enkle ud. Måske nogle af jer husker en beretning i Lukas kapitel 15. Den beretning, vi benævner som den fortabte søn. Og beretningen omkring den fortabte søn, det er jo, at den yngste søn, han sagde, jeg vil have min arv. Det er det hele taget specielt, det kan man jo ikke bare sige. Altså far, han kunne jo bare have sagt, nej, ikke det tale om. Du må vente til at dør. Men det gjorde han ikke. Fordi faren, han ønskede nærværet med sønnen. Og han vidste, at hvis han ikke når hans hjerte, selvom det bliver en lang vej, så er det det. Og måske husker I også, at sønnen, den yngste, tog afsted. Han øslede det hele bort. Og da han sad i lort til halsen, så fandt han ud af, jeg vil hjem til min far. Og så tager han tilbage til hans far. Tilbage til nærværet. tilbage til nærværet. Men det tragiske, det er jo, at den ældste søn, han gik og vadede rundt i det hele derhjemme. Han havde alle mulighederne, men han havde ikke nærværet. For ved du, fysisk tilstedeværelse, det er ikke ens betydende med nærvær. Da jeg flyttede til København for mange år siden, så blev jeg voldsomt chokeret over, det var bare fordi, at der var mange ting, jeg ikke ved, og der var mange ting, jeg ikke forstår. Men det undrer mig virkelig meget, at der var vildt mange mennesker i den her by, som jeg læste i. Men der var vildt mange mennesker, som var ensomme i den opgang, som vi var i. Fordi der er mange mennesker, så er det ikke ens betydende med, at du oplever nærvær. Du kan godt være ensom blandt mange. I ser helt chokeret ud. Men jeg vil bare sige, at det er simpelthen rigtigt. Man kan godt være ensom, selvom man er på sommercamp i Maja, og der er mange mennesker omkring, så er det faktisk nogle gange lettere at være ensom, når der er en stor gruppe, end når der er en mindre gruppe. Det er faktisk en god reminder. Den ældste søn, han vadede rundt i det hele derhjemme, men han havde ikke nærværende med sin far. Jeg tror, Andreas, du er lidt bagefter, eller også et eller andet. Ja. I det gamle testamente, der er der et andet eksempel omkring nogen, der hed levitterne, som var en stamme. Historien det var den, at det jødiske folk består af 12 stammer. Og da de kom tilbage fra Egypten, udgangen af Egypten, måske huske beretningen omkring med Moses, og de nåede, de skulle ind i det, der hedder det forjættede land, så var det med Josva, de skulle ind og tage landet i besiddelse. Så hver stamme, de fik lov til at få et landområde, og det hjalp de så hinanden med at indtage. Og derfor så, hvis du ser et kort over Israel, så er der noget, der hedder Juda-stamme, det Juda-område der omkring Jerusalem og så videre. Altså, de har forskellige områder, ud fra de sønner, som der var i stammerne. Men der er én stamme, som I ikke finder på kortet, og det er Levi-stammen. For levitterne, deres andel, det var ikke et fysisk område, men de skulle have præstetjenesten. Gud han sagde, at der skal være et folk, der skal være en, som bare har brug for min nærvær, og de skal tjene mig i templet osv. Og det er derfor, det blev hele levitterne, det blev præstestammen. Mit nærvær, det er tilstrækkeligt. Og folket, de skulle så glæde sig sammen med, de skulle bringe tiende, og det er derfor hele systemet omkring tiende, og alle de der ting, de kommer ind. Men det var fordi Gud, han ønskede at sige til det jødiske folk, I har brug for mit nærvær. I har ikke først og fremmest brug for regler. Jo, det har I også, for det kan være med til at hjælpe jer. Men I har brug for mit nærvær. Moses, som er et andet eksempel fra det gamle testamente. Man kunne spørge, om det var fair. Historien er den, at Moses, jeg tager hen i slutningen, fordi der er en lang spændende historie omkring med ham. Men da han vandrer med israelitterne og leder dem ud af fangenskabet i Egypten, de kom til et tidspunkt, da det... De havde forskellige udfordringer undervejs, som jeg fortalte i starten omkring det med Bethesda, at vi som mennesker, vi har jo forskellige, når forskellige udfordringer. Og der var cirka 2,5 millioner mennesker, regner man med, som Moses han ledede ude i ørkenen. Så de fik vandmangel på et tidspunkt. Det kan man vel egentlig godt forstå, når det var ørken og så mange mennesker. Så løb drikkedunkene hurtigt tørre. Og derfor så begyndte folk at jamre og klage. Og Gud sagde så til Moses, tag og slå på klippen. Og det gjorde han så, og så fossede der vand ud, og det var så var det herligt, og så gik det jo godt. Så gik der et stykke tid, og så var de tørste igen. Så sagde Gud til Moses, nu skal du ikke slå på klippen, men du skal tale til klippen. Men det tænkte Moses, nej, det går da ikke at bare tale, så han slog på klippen. Og så sagde Gud, som konsekvens af det, så kommer du ikke ind i det forjættede land. Og det kunne man jo tænke, hov, det var da noget af en alvorlig straf. Men hemmeligheden, det var et fantastisk billede på det, der også ligger i relation til pinsedagen. Det var et grund til, at han skulle slå på klippen første gang. det var fordi, det var et billede på Jesus, at han blev brudt for dig og mig i påsken. Og anden gang, så var det tilstrækkeligt bare for dig og mig at tale. Så ville der strømme levende vand. Og det livgivende vand, som blev udgivet på pinsedagen, det er nok, at du åbner din mund og taler og siger, Gud, jeg ønsker at modtage det. Og Moses, han dummede sig der. Men faktisk, så levede han i Guds nærvær. Så i relation til den del, så var det ikke nogen straf. Han levede i Guds nærvær. Han var i det forjættede land. Ja, han kom ikke ind i det fysisk forjættede land. Men han havde et stærkt nærvær sammen med Gud. Ja, faktisk så stærkt, så at folk, de kunne ikke tåle at se Moses' ansigt, når han havde været sammen med Gud. For han strålede så kraftigt, så de måtte dække hans ansigt til. Det må have været noget af en oplevelse. Han kendte og erkendte, at forandringen i hans liv kun skete ved Guds nærvær og ved hans ord. Et andet eksempel er David. David, som var kongen cirka 1000 år før Kristus, cirka 1000 år efter Moses, han kom ind i nogle ret alvorlige situationer i hans liv og lavede nogle alvorlige fejltagelser. Og en af de store fejltagelser, han gjorde, som ofte trækkes frem, det er, at han lod sig jo besnære, lokke, eller kald det, hvad du vil, bedrag, kald det, hvad du vil. Men han tog i hvert fald en kvinde, han ikke skulle have gået i seng med. Og for at gemme over det hele, så slog han hendes mand ihjel. Og det gav en værre ballade. Så da profeten Nathan kommer og konfronterer David, siger, ved du hvad, David, det der, det er bare ikke i orden. Så siger David i salme 51, noget helt afgørende og centralt, som udtrykker, hvorfor David han var den person, som han var. Han siger nemlig, Gud, tag alt andet fra mig, men ikke din nærhed, ikke den hellige ånd. Tag alt det andet, men tag ikke dit nærvær fra mig. Dit nærvær, det må du ikke tage fra mig. Dit nærvær, uden det, så kan jeg ikke leve mit liv. Det var Davids bekendelse og erkendelse. Jøderne, de kom til Jesus flere gange og sagde, hvad er det første bud, og hvad er det største, og så videre. Og på et tidspunkt, så siger Jesus sådan her, at lyt. Inden budene, så siger han, lyt. Og jeg har skrevet det sådan her, bud nummer 0, det er, vi lytter. Og bud nummer 1, det er, vi elsker Gud. Vi kender, at bud nummer 1, det er, at du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl og hele din styrke osv. Og Jesus siger så, at det andet bud er lige det. Det er, du skal elske det næste som dig selv. Men faktisk inden det, så siger han, lyt. Og det er bud nummer 0. Bud nummer 0, det er, at vi lytter. Og hvis du skal lytte, ikke bare høre, altså høre det akustisk modtage stemmerne. Jeg ved ikke, jeg ved, at I hører, men jeg ved ikke, om I lytter. Jeg kan se nogle af øjnene og sådan, at det giver måske genklanger. Så er der nogen, der måske er et andet sted henne. Jeg ved ikke, hvad det er, om de er i gang med at vande haven, eller hvad de er. Det aner jeg ikke. Jeg ved ikke, om de lytter. Men Jesus han sagde, lyt, fordi nærværet, det er afgørende. Johannes han siger sådan her, Jesus han er det levende ord. Jesus siger, at han vil sende nærheden og ordet i omkring dig. Når vi kender ham, så elsker vi ham. Nøjes vi med kundskaben om ordet, så bliver vores liv også derefter. De skriftkloge, de kendte ordet. De kendte ordet rigtig godt, og alligevel så gik de forfærdeligt ved siden af. Og det samme er risikofyldt for dig og mig. At hvis vi mister nærværet, så havner vi nemt i at blive regelryttere og religiøse. Og der er så mange situationer i Bibelen, hvor Jesus han fangede mennesker i, at reglerne betød mere end mennesket. Og jeg vil tro, at vi alle sammen også kender det, og frustrerer os over det, når det er i vores egen land, at vi møder det, at reglerne de står over mennesker. Ikke rigtig kender vi ikke til det. Men hvordan er det i vores eget liv? Vi har brug for Guds nærvær. Jesus han siger sådan her i Matthæus 5 og 3 i begyndelsen af bjergprædikenen. Der siger han, velsignet er de fattige i ånden. Det er sådan lidt specielt udtryk. Der gik nogle år før jeg fandt ud af, hvad det egentlig var, Jesus han mente. Det hang ikke sammen, for jeg tænkte, Jesus, det må da være velsignet at være rig i ånden. Det må da være velsignet at være rig. Men det Jesus han siger i virkeligheden, det er, at velsignet er den, som erkender, at jeg er fattig i mig selv og har brug for dig. At jeg har brug for dig. Fordi når vi har brug for ham, og vi er fattige i os selv, så er der rigtig mange ting, som ikke begynder at betyde at røre os så meget. Så behøver vi ikke at være så nærtagende, blive provokeret osv., fordi så kan vi lægge det ved korset. Så kan vi glæde os over, at vi har livet i ham. Har vi ikke nærheden, så kommer vi til at kæmpe resten af livet. Værner vi om nærheden, så er det noget helt, helt andet. Men vil du nærhed, og hvis du vil have nærhed, så kræver det et aktivt valg, og det kræver, at du prioriterer tid. Og sådan som livet er, sådan har det altid været i historien. Så også i dag, så er du og jeg udfordret med, om vi prioriterer tiden. Vi må prioritere tiden til nærværet. Det drejer sig om ham. Det drejer sig om det at kende ham. Habakkuk, Hoseas, han siger sådan her så skønt om i det gamle testamente, at kendskab vil jeg. Kendskab vil jeg. Jeg vil ikke bare kundskab, men jeg vil kendskab. Jeg vil det, at komme til at kende dig. Jeg vil det, at jeg kommer til at kende, hvem du er. Paulus han udtrykker det på en lidt anden måde. Han siger det sådan her, at jeg må kende kraften. Kraften og fællesskabet med dig i lidelserne. Jeg ønsker kendskabet sammen med dig. Jeg ønsker dit nærvær. Og der er vi tilbage ved Asafs bekendelse i Salme 73, som jeg startede med, at leve Gud nær, det er min lykke. Asaf, han reflekterede i sit liv over det, han så. Han blev frustreret over nogle ting, det behøver vi ikke gå ind i. Jeg tænker, at hvis I læser den selv og sætter jer ind i det, så ligesom du og jeg, vi bliver frustreret over ting. Og nogle gange så har vi brug for at se tingene i et andet perspektiv. Nogle gange så har vi brug for at komme ud. Habakkuk, han har brug for at komme op og se tingene ovenfra. Det er nogle gange godt, at vi sætter os ud og prøver at se tingene ovenfra og får det fra et andet perspektiv. Og Asaf, da han så det et andet perspektiv, så det som han umiddelbart synes, der var så vigtigt, det blegnede. Og så proklamerede han den her fantastiske proklamation, beslutning, men også en bekendelse. Gud, at leve dig nær, det er min lykke. Min lykke, det er ikke, om jeg får en Ferrari. Min lykke, det er ikke, om jeg får en lækker cykel. Jeg kan godt lide cykler. Min lykke, det er at leve ham nær. Og det at leve tæt på Jesus, det er min lykke. Så det tankevækkende, det er, at djævlen kender faktisk Guds ord. Jeg ved ikke, om I har tænkt på. Han kender faktisk Guds ord. Men han forandrer sig ikke. For han ønsker ikke Guds nærvær. Mennesker har brug for gennem dig og mig at se hans nærvær. Og det her, det interessante er i relation til pinsen. Fordi hvad var det, der skete pinsedag? der kom Gud og åbenbarede sig og gav den hellige ånd. Men den hellige ånd, vi faktisk også finder i det gamle testamente. Men det, der skete på pinsedagen, det var, at det blev tilgængeligt for alt kød. Det vil sige for alle. For dig og for mig. Hans nærvær var ikke blot lige pludselig et fysisk sted inde i templet, eller et sted, hvor man gik hen, men muligheden for, at hans nærvær kunne være i dig og i mig. Ja, faktisk så siger Jesus det selv, og det er refereret i Johannes kapitel 7, at der skal komme den dag, hvor der fra dit indre skal rinde strømme af levende vand. Og sådan er det, hvis du åbner dig for Helligånden og Helligåndens dimension i dit liv. Så du har hans iboende nærvær i dig. Og muligheden for til stadighed, om du er udordnet kartofler, eller du har problemer på arbejdspladsen, eller, nej det har du sikkert ikke, men altså, hvor du er, hvilken situation du står i, så vil du kunne opleve hans nærvær. Min bror, han gik i skole, og han havde sådan nogle specielle udtryk, det er bare min bror, men altså, han sagde, søn, når det brænder lidt på, så trækker jeg mig lige ud på toilettet, fordi der er der ro til at tænke. Ikke fordi jeg nødvendigvis skal producere, men så er der ro derude. Så han tog på toilettet, og så fandt han nærværet. Pinsen handler om Guds nærvær. Pinsen handler om det, at Helligånden netop bringer Guds nærvær ind i dit liv. Hvor du er henne. Jesus han siger, at omtale Helligånden som talsmanden, som Rasmus sagde i starten. Talsmanden. Det vil sige en, som taler, som peger hen på Jesus og koblingen mellem Gud og mennesket. Og det, der gik galt i Edens have, det koblede Gud ved sin vidunderlige genialitet ved at sende Helligånden. Så du og jeg, vi kunne opleve nærværet. Det nærvær, som Adam og Eva mistede, da de kom uden for haven. Hvor de havde han, at han vandrede sammen med dem. Så kan du få lov til at opleve dig og åbne dig for Helligånden. Der er masser af mennesker, som igennem tiden har oplevet det. Og når jeg tænker tilbage på mit eget liv, så det, der var helt afgørende og skelsættende, det var, da jeg oplevede og åbnede mig for Helligånden i mit liv. Det blev et skel for mig. Jeg husker tydeligt, hvad det blev, og hvad det ændrede, og hvad det fik af betydning for mig. Det drejede, og mange af de ting, som jeg godt vidste op i mit hoved, pludselig så begyndte det at blive åbenbart for mig på en anden måde. Der er masser af ting, jeg stadig ikke forstår, så det er ikke, fordi jeg vil sige det, men dog noget har jeg grebet og fået fat på, og det er, at hans nærvær. Det er at leve sammen med ham. Det kunne få lov til at have den bekendelse, som Asaf siger, eller som David han siger, at alt andet sammenlignet med det, sammenlignet det at leve og opleve dit nærvær. Mennesker kan sige mange ting, men det er jo bare deres meninger. Det er jo ikke ens betydende med det rigtigt. Men hvis du åbner dig for det, som Gud han taler om, så kan du få lov til at opleve det også ind i dit liv. Så kan du få lov til at blive mere end bare ord, som du har lyttet til i dag. Så kan du få lov til at blive, wow, det her, det tager jeg med mig. Og måske kan det også i dag blive en fornyet beslutning at sige, Gud, ja, tak for det, som du viste mig for år tilbage. Det vil jeg også leve i dag. Det vil jeg også koble ind